pro tio kion vi ĵus diris kaj por la fakto ke vi okupiĝas pri Esperanto simboloj, mi ŝatus scii, ĉu vi opinias ke SuperZam fariĝis Esperanto simbolo almenaŭ por iu generacio de esperantistoj?
No, mi okupiĝas pri tio, ke mi ĉiam devas krei ion novon, kiel ekzemple kovrilon aŭ afiŝon por brita kongreso, ĉar jam de ĉu vere 12 jarojn mi kutime sole, tamen ne ĉiam organizas tion aranĝon, sed vere de historia interesiĝo okupiĝas pri simboloj. Do SuperZam do povus esti uzata, mi ne scias kiel populara ĝi fariĝis, se la sperto estis kiel mia deĵorperiodo en JEB, neniu vere interesiĝis. Sed sufiĉe da homoj jam aŭdis pri SuperZam por eĉ kelkajn jarojn, jardekojn poste kontakti Janon pri tiu propono projekto. Do, se ne por generacio, por kelkaj esperantistoj ĝi fariĝis rekonebla, ni diru, kaj tiu fakte estas la celo de simbolo. Do, laŭ tiu pensmaniero ĝi estis sukceseta.
Mi scias, ke same kiel vi, Jano prezidis je junularo esperantista brita en la 70 jaroj de la pasinta jarcento. Ĉu lia agado en la junulara movado estis daŭre memorata tiam, kiam vi komencis aktivi en JEB?
Por diri la veron, ne, malmultaj homoj restis en la Esperanto-movado. Kelkaj, kiuj nun estas grizharuloj aŭ eĉ tribedarinde forpasintaj, konis Janon post la realveno, sed Esperanto ĉiam estas minoritata interesiĝo, ŝatokupo, hobio. Jano restis en la menso de tiuj homoj, kiuj estas samepokanoj, sed de tiuj ne estis multaj, kiuj ne forlasis Esperanton pro la vivo ŝanĝoj. Do li havis bonan rilaton kun ekzemple Marjorie Bolton. Do tiu generacio de JEB-anoj nomis ŝin onklino Marjorie, kiel faris sekvaj, sed JEB vere ne estas bone, do mi ŝtelos frazumon de John Wells pri JEB, kiu estis JEB ondumas, do ĝi de tempo al tempo aktivas kaj poste malaperas. Do ĉiam temas pri ondoj da agado kaj silento. Mi ekzemple ekaktivis en JEB en 2003, kiam ĝi estis revenonta, sed tre malrapide, kaj ni sciis nenion pri la antaŭa JEB kaj pri la antaŭa JEB. Do estis ĉiam pluraj generacioj, sed kiuj ne vere sin sekvas, kaj tio estis ankaŭ mia sperto. Kaj fakte post mia, mi ne volis diri forlaso, sed mi atingis tiun aĝon, ke mi ne plu povis esti en junularo esperantista brita, kiam mi 30 jariĝis, kaj do devis transiri al la plenkreskula movado, kaj ĝi pli malpli tue malaktiviĝis. De tempo al tempo iu bravulo revenis kaj provis reaktivigi ĝin, sed laŭ mia komprena estas nur nun unu esperantisto, juna esperantisto, kiu aktivas en Britujo, kaj tio estas Tyron Surmon, kiu estis ĝis lasta tempe prezidanto de Tejo. Do jen kiel funkcias la mondo. Do mia laboro ne estus memorata krom ĉe kelkaj, kaj same estis tiel por tiu de Jano, kaj mi fakte ne povis diri, kion li faris en la 70 jaroj, krom de tempo al tempo kunveni kun aliaj homoj kaj verki tiun centan festnumeron de kial ne. Krom tio mi ne multon scias, do jen la afero.
Mi pensas, ke vi scias multe pri la agado de Jano en EABO, ĉar vi havis la plezuron kunlabori kun li, se mi ne malpravas. Jano servis kiel prezidanto de EABO kaj ĉeestis multajn britajn kaj kelkajn universalajn kongresojn. Kiuj estis liaj plej gravaj kontribuoj al la brita Esperanto-movado, via opinie?
Do jes, mi ĉeestis kelkajn el la samaj, do ne la tutu nuain, char Jano partoprenis sian unuan en 1968, ec plena jardeko anta ol mi naskigis. Sed li revenis in 2014, kai ce estis en tiu jaro in Sheffield, en la sekva jaro in Brightono, kie li contribuis kiel gasto ce iu comedia quizo. Do, tiu estes tre bona afero por spritai homoi, kiai Jano, kai kiui despli flue regas la lingvon. Tamen kelkain aliaen en la sekva jaro li fakte ne povis, char Jano, kiam li revenis en tiu heima insularo, havis neniom da mono, do mi jam clarigis che li devis transdoni cion alla edzino. Cai tio do montras laumila sinde dicion de Jano, char li estis privata instruisto, do vespere cae sama infine, cae gvidis ciel clarigi. Dansadon lau tradizia folklora maniero en tiu in la prahistorio de tiu lando, do, la nomo esas Caeli, do, ne provu literumi gin, char gi ec ne esas angla vorto, cai iam vi conas suffice bone tiun lingvon, sed pra brita, ec ne pra angla tute alia familio, do, Celta vorto, kiela nuntempa Cimbra exemple. Tio signifas che Jano ne havis monon, cai apenao enspezis, cai devis labori sema infine. Do in cacai jari veri li ne povis, cai tio montras al mi tute bone, tute clare la, ni diru, sinde dicion de Jano kiel estrarano, char quancam li ne vere interesigis pri formalajo, ni diru, des pli inter convenoi, li tamen acceptis tion rolon dum plurai jaroi, kiu devigis lin ce esti convenoin sema infine. Do, de tempo al tempo, li fakte devis diri al homoi, mi ne povas fari tion taskon por vi, char mi jam havas ion alian, kutime tiu estus laboro, jo ne tamen ne enspeziga. Do, boni por Jano, ki li ciam kun granda rideto partoprenis tiuin convenoin, kiu ne esis to la natura circau ajo por tiu homo, kiu Jano, li tute ne interesigis pri la burocratan flankon de la vivo, tiu ne esis forta flanko por li. Do, mi neniam partoprenis kun li universalan kongreson, simple pro tio, ke mi apenaŭ iam ajn ĉeestis universalan kongreson, do mia unua, kiun mi ĉeestis, estis tio de Torino. Do, lastan jaron, mi estis en la circo agio in 2009 en Bialystok, mi aligis, sed ne interesigis, do ne partoprenis, ca mi partoprenis nur unu tagon en Lisbono, en 2010, crom tivi, mi neniam partoprenis Universalan Congreson cis Torino, do mi ne estis sam loce, sam tempe, kiel Jano, kiu ja partoprenis tion centan en Lilo.
Yes, yes, mi comprenas. Vi menciis ke vi neniam partoprenis Universalan Congreson cune cun Jano, sed tio povintus facte okazi, char la 106a Universala Congreso estis okazonta en Britio en 2021, kiel ni ciui scias, bedaurinde gi devis esti nuligita por la pandemio. Ĉu vi kaj Jano kampanjis, agadis por ke Britio organizo tiun eventon?
Do, tute facila, sed seninteresa respondo estas ne. Do, mi klarigos por esti iom pli utila al la podcasto. Do, tutune mi devis klarigi al UEA, ke ne temas pri Britujo. Tiu lando havas du difinojn en PIF. La uno estas la vera, la ĝusta, la vermonda. Tiu estas tiu insulo, sur kiu troviĝas Skotlando, Kimrujo kaj Anglujo. Kaj la dua difino estas la unua difino plus Nord-Irlando. Do, fakte tiu por ni estas la unuiĝinta reĝlando de kvar nacioj, kaj estas tre grave diri Nord-Irlando kaj neniam menciu Brit, ĉar en tiu nacio, tiu lando estiĝis dum jardekoj problemoj inter tiuj kiuj identiĝas kiel britoj. Ne ekzistas tiu nomo por unuiĝinta reĝlandanoj en la brita, kaj tiuj kiuj estas Irlandoj. Mi devis konsili al Oja ne uzu Brit, ĉar en tiu lando tio fakte povus estigi grandajn problemojn, eĉ nuligon de la kongreso, kiun fakte faris pandemio. Sed por esti iom pli profunda al mia antaŭa ne, mi havis nenian rolon en tio pro unika cirkonstanco, do kutime loka esperantisto, kiuj fariĝos loka kongresa komitato, invitas al UEA veni en la landon por okazigi sian kongreson. Sed en tiu situacio aferoj ne progresis, okazis tiel. La loka instanco kontaktis UEA, proponis senpagan kongresejon, kaj do tiu estas la ĉefa kosto por UEA, kiam ĝi okazigos kongreson. Kaj por tiu instanco la afero estas, ke ili volas montri al la mondo: venu al Nord-Irlando, jam okazis ĉi tie mondkongreso de tio, kaj la konstruaĵon oni apenaŭ uzas dum tiu periodo. Do ni havis nenian rolon. Jano certe havis nenian rolon, ĉar estas malpleno da esperantistoj en Nord-Irlando. Do jam UEA kontaktis ilin, kaj laŭ iu principo la prezidanto de la loka kongresa komitato devis esti renoma, grandioza esperantisto en la lando. Do en tiu lando, kie troviĝas eble 6 aŭ 8 esperantistoj, tiun difinon ili ne havas. Do ili invitis min, kaj mi ne kredas, ke mi vere havas, sed en Esperantujo, kiu estis sufiĉe malgranda tereno, eble Jano kaj la aliaj estraranoj de Esperanto-Asocio de Britio havis neniun rolon en la tuta afero. Kaj mi, jes, sed nur simple pro tio, ke iu devas esti la kapitano. La nord-irlandanoj petis, ke mi faru tion. Sed ni vere ne havis multon por fari, ĉar en la nuna epoko oni povus sendi mesaĝojn per komputilo, kaj Clay Magalies, kiu estis la konstanta sekretario por kongresoj, konstanta kongresa sekretario, li flue regis la anglan, do li povis mem okupiĝi pri tio. La instancoj jam havis tiun rilaton, kaj ni simple respondis pri diversaj lokaj aferoj, do ekzemple kiuj estos la nomoj de la ĉambroj, ĉar tio estas kutimo, ĉiam estas salono Zamenhof, alia por Ivo Lapena, sed kiu estis tiuj grandiozaj nord-irlandaj forpasintaj esperantistoj? Do jen sufiĉe granda problemo. Do la afero estis por mi ne tiel malfacila, kaj por Jano tute facile, cioè li ne occupigis prie, sed ancau, to, mi volus substrechi che in tiu poco Jano comensis malsanigi. Ni parolas pri 2020-2021 versaine. La lastan foian, ciam mi vidis Jano, esis la februaro anta la pandemio, to in februaro 2019, cae li diris fakte: mi credas, ke mi ekhavas demencion. Do li komprenis, ke iu ne bone fartas en la menso. Kaj jarfine estis tiu kolapso ene de 4 tagoj. Tuta mensa kolapso, ke li tute konfuziĝis, ke ne plu povis resti en la hejmo kun la filo. Devis iri al prizorgejo, kaj do li restis tie dum preskaŭ 4 jaroj.
Tio multe explicas. Ĉu estas io, kion vi kredas, ke Jano volus transdoni al la sekvaj generacioj de esperantistoj?
Li jam faris, do tio estas por mia parte ĝojiga afero. Do Jano estis la voĉo de Complete Esperanto. Tio estas, ke 4 esperantistoj estis en studio por rolludi, aktori. Kaj Jano estis do la ĉefa parolanto, ne nur tiu, kiu roludas, sed kiu respondas esperante al la mesaĝoj de la angla prezentanto. Do tiu voĉo estas vere majeste bela. Mi volas diri la plej bona alloga voĉo en Esperantujo laŭ mia persona sperto. Do Jano estis la voĉo de Complete Esperanto, kaj la sekvan jaron mi komencis verki Enjoy Esperanto. Do tio estas la sekva libro en la serio, kiu ec mi iom malmodeste volus agnoski grandan atingon, char neniu ce tiu eldoneio oni en sinsekva jaroi eldonas libron en la sama lingvo, en la sama cellingvo, krom en Esperanto. Tio esis bela rezulto. Kai kiel mi vortumis en dedicio komence de la libro, mi volus dedici al mia amico Jano Karta, la voĉo de Complete Esperanto, kiu estis estonta ankaŭ la voĉo de Enjoy Esperanto, sed ne povis. Do mi substrekis, ke Jano diris al mi iam, ke mi volas fari ion por Esperanto, simple volas nur ion to. Tion li faris, ĉar tiu libro ja vendiĝis kelkmil foje, kaj la sondosieroj estas senpage troveblaj en interreto. Kaj Jano, mi esperas, ke la propraj kontribuoj estis bonaj kaj profesiaj, sed Jano donis tion laŭ tiu alia flanko. Do kiel mi finis tiun dediĉon, tiuj kiuj jam aŭdis Complete Esperanto, aŭskultis la sonregistraĵon, povus konstati, ke ja Ian faris ion tre imponan por Esperanto. Kaj poste oni povus saluti lin je la sano kun glaso de portero, do bierspezzo, kion li tre ege ŝatis, en la mano. Do portero estas la sola bierspezzo en la fundamento de Esperanto, se vi kontrolos en universala vortaro. Do verŝajne povis plaĉi ankaŭ al Zamenhof, kiu scias, sed al Jano Karta certe, kaj se mi baldaŭ trovos botelon, mi post tiu konversacio eble morgaŭ salutos plian fojon Janon, mian tre karan amikon, kiu do lasis tiun grandan kontribuon al Esperanto finfine.
Dankon pro tiu aldono pri la biero. Mi ne sciis tion, kaj mi esperas, ke tio ankaŭ estas interesa afero por niaj aŭskultantoj. Vi menciis vian libron Complete Esperanto, pri kiu vi agadis kun Jano. Do fakte mi devas konfesi, ke ankaŭ mi komencis lerni Esperanton pere de ĉi tiu gravega libro. Ĝi estas vere grava afero ankaŭ por mi, kaj venontjare mi esperas, ke mi povos aĉeti vian sekvan libron Enjoy Esperanto, kiu laŭdire estas bonega lerno libro de Esperanto. Kaj por niaj aŭskultantoj mi ŝatus mencii, ke se vi volas vidi kiel aspektis la registrado de sonmaterialoj por ĉi tiu libro, vi povas fari tion ĉe la YouTube kanalo Complete Esperanto. Tie troviĝas kelkaj filmetoj faritaj dum la registrado de sonmaterialoj, kaj tie vi povas ankaŭ vidi Janon dum la laboro. Je la fino mi ŝatus demandi vin, kio plej memorinda pri Jano restos por vi persone, ĉar vi jam menciis, ke Jano estis via bona amiko. Do ĉu ekzistas iu specifa trajto aŭ memoro, kiu plej bone resumas lian figuron?
Lojaleco, afableco. Kaj la memoro, kiu tue venis en la kapon, fakte okazis dum tiu sonregistrado en Londono, en kiu li vere stelo rolis. Sed mi estas malbona influo, do dum kelkaj aliaj aktoroj iris al iu, mi ne scias, iu salata restoracio, mi kontrenis Janon kun mi al taverno, kaj do li ne plu estis tiel glata, kiel li estis matene post la lunĉpaŭzo. Do jes, Jano kun la... do verŝajne ne portero, ĉar oni ne trovas tion tre ofte, sed li ne plu estis tiel flua dum kelkaj minutoj. Tamen mi do volus meti sub lupeon la lojalecon, tiun amikecon, bonkorecon. Mi pardon petas, ke mi fakte ridigis vin iom pli frue, kiam vi menciis ĉe YouTube Complete Esperanto, mi plene forgesis pri tio. Do en la unua versio de la libro estis mencio pri iu retejo, kie vi belaj ĉarmaj studantoj povus interagi kun mi kotopo completeesperanto.uk to neniu interesigis pri tio to mi nuligis mi nuligis la aferon ec ne povis lanci char la beta testanto in ne interesigis pri tio to mi plene forgesis pri tio canalo kion mi creis to sorvoie alla publicigo de la libro, char neniu poste ocasis. Pri Enjoy Esperanto, do tio estas lau mi pli bona libro. Mi tre ege ne povis diri che mi shatis verci gin, sed nun, kiam mi pensas pri tio, mi estis tre contenta pri tio che la celo estas en unu capitro en conduci temon, en conduci culturajon, conversazion, grammaticajon, kai ce la fino diversai taskoi sur base de vera esperanto materialo. Do mi iel povis concludri tion libron en kiu ciu relatigis che la culturajo iel havis relaton con tiu proviso kai realisma situazio kiu enkondukis en la giusto momento taugon grammatikeron kai ciu usigis en la verai esperantai fontoi kai mi usis ciuon po unu foie. Do, la vercaro estes ne tiel malfacila, la concudrado de cio estis la vere defio. Do, vi mem, cae dankon pro tio che vi tre affable menciis che vi do iu sense estis mia studento. Vi ne devas attendi por vidi ciu vi iam ain povus venontan jaron accetti Enjoy Esperanto. Ciar post tiu registrajo vi sendos al mila vian adreson, kai mi sendos al vi tute sen page vian propran exempleron kiel donatson pro tia che vi jam tre bone post normal multege da tempo regas Esperanton, kai en via propra maniero farigis conata kai contribuanto al la generala Esperanta kulturo. Do, tio por mi estos granda plezoro, kai mi esperas ke gi donos same al vi iom da gioio kai plezoro.
Mi dankegas vin pro via grandega afableco. Do, se vi permesus, mi ŝatus je la fino reveni al la figuro de Jano. Carai auscultantoi, kiel vi povis ausculti, Jano faris vastan contribuon alla movado, ciu tra administrai roloi, au kiel redaktoro. Do honoru cune cun ni la memoron de neforgesebla Jano. Mi elcore dankas vin pro la interparolo tim.
Kai same mi refoje dankas pro la invito, kai tio ke vi donis al mi la okazon diskonigi la nomon de Jano, mia amiko, kiu bedaŭrinde antaŭ kelkaj semajnoj forlasis nin. Vi diris ke li estis neforgesebla, do por mi jes, tiel estis la relato, tiel ĝi fariĝis post la ekkono. Li faris tute bone, plenumis la viv celon ke li kontribuis ion al Esperanto, kaj do mi ne havas porteron en la mano, sed metafore je via sano, je via memoro, Jano, kaj dankon pro la memoroj kaj ĉion kion vi aparte donis al mi kaj pli vaste al la Esperanta kulturo.
Estas voi sen fin Libero kai rapido gvidas min En varma heim Atendi restu vi Karin vi pregiu Kai revenos min En tiu loc Rencontos min uror Al gi obtuse Emblecas la motor En vaga ven Sub flagon de la gioio Postresas dorse lassen fina vojo Hey, Michael, hey, shaktata mia play Conqueri venton, pretu vi harlei Forse luvo, cevalon viandon La dubo in speed, kai ne hesitu tro Obras voy a red, mi tela. Oras lečia valon gulim bėg Motor bon fida servas sen akcel Kondukas min Angele ant acel Dangeras kai ne simples rai vetur Sed mi preferas flugi cum plezur Se estas vi simila kiel mi Amico mia tiam estas vi Shakata mia play, con Gary Benton, preto vi jalei. Ho celu ho, che balon vi andon, na dubo in speed, kai ne hesitu ho. Hey, biker, hey, shatata mia play Con Gary Benton, preto vi jalei Ho, celu, ho, che balon vi andon Na dubo in speed, kai ne hesitu Hey, biker, hey, shatata mia play Con Gary Benton, preto vi jalei Che balon mi andon, na dubo in speed, kai ne hesitu tro.
Saluton. Hodiaŭ mi invitas vin vojaĝi al intermilita loco. Urbo de tekstilfabrikoj, fumantaj fabrikaj kamentuboj kaj multkultura bruado. La poloj, germanoj, judoj, inter laboristoj, komercantoj kaj nobluloj. Mizereco kaj riĉeco. Palacoj kaj domaĉoj. Se vi ŝatus eksenti la etoson, ne prespektu filmon de la fama pola reĝisoro Andrzej Wajda, Ziemia obiecana, La promesita tero. Tiam ĉion vi komprenos. En tiu urbo ĝuste la 4 de junio en 1901 en la juda familio naskiĝis Israel Lejzerowicz, granda idealisto, kiu profunde kredis, ke lingvo povas ŝanĝi la mondon. Israel kreskis en la koro de Lodzo, inter la poloj, germanoj kaj judoj. Pri la lingvo kreita de Ludoviko Zamenhof li eksciis frue, kiel adoleskanto, kaj tuj tute entuziasmiĝis pri ĝi. Kiel nur 20-jara junulo li gvidis jam la junularan sekcion de la Lodza Esperanto-Asocio kaj poste eldonis sian propran bultenon Junula Voĉo. Lia flamo kaj entuziasmo prezentiĝis infekta. Oni diris, ke sukceso de la Lodza Esperanto-Kongreso en 1930 estis grandparte lia merito. Lejzerowicz iĝis ne nur fervora organizanto kaj verkisto, sed ankaŭ progresis en la internacia medio. Membreco en la prestiĝa lingva komitato, kiu zorgis pri evoluo de Esperanto, prezidado en la Hebrea Esperanto-Asocio, kiu celis disvastigon de la lingvo inter judoj, ne ĝis fino respondis al lia fervora flamo. En 1930, kiel generala sekretario de la organiza komitato, li ludis ŝlosilan rolon en la preparado de la 4 kongreso de polaj esperantistoj en Lodzo, kaj apud tio ĉio, Israel iĝis ankaŭ aktiva ĵurnalisto, verkante por ĉefaj esperantaj gazetoj, kiel Heroldo de Esperanto, Literatura Mondo, kaj Pola Esperantisto. Lau instruo de la maestro traduku, verku kaj traduku, por ke nia kulturo firmiĝu kaj evoluu, li esperantigis la mistikan dramon Dibuk kaj romanon La sorĉistino el Kastilio, verkon pri la persekuto de judoj dum la inkvizicio, kiu esprimis lian propran proteston kontraŭ netoleremo. Krome li publikigis lernolibrojn pri Esperanto ankaŭ en la jida lingvo. Tamen la verko, kiu plej famigis lin, evidentiĝis bonhumura, plena de satiro, prezento de la historio de Esperanto, eldonita en 1935 libreto El la Verda Biblio. En ĝi, tiuj, kiuj scias evoluon de la movado, tuj rekonos nomojn Bufrunt, Andreo Apud, Osbriko, Junio Pagi, kaj multajn aliajn. Se neniam vi aŭdis pri la verko, kaj vi ne scias, ke en la komenco la senkorpa mistero kreis Volapikon. Kai Volapik estis senforma, kai kaosa, kai mallumo estis en gi. Kun plezuro mi invitas vin al Radio Teatro de Varsovia Vento. Tie, dank al kunlaboro kun konata provoco de Korvax, pola aktoro Jerzy Fornel, vi trovos registritajn sone ampleksajn partojn de la verko. Serĉu ligilon en la priskribo. Lejzerowicz ne hezitis esprimi siajn opiniojn laŭte. Li kritikis la sen idean al iron al Esperanto kaj memorigis, ke la lingvo devas esti ĉefe ilo por konstrui pli bonan kaj pli egalan mondon. Lia pasio por la ideoj de Zamenhof inspiris multajn. Kai lia energio ebligis al li kun ligi lokajn agadojn kun internacia engagiĝo. Bedaŭrinde eksplodis la dua mondmilito, kai lia vivo finiĝis tragike en koncentrejo Treblinka, loko en kiu perdis vivon ankaŭ la plej juna filino de Ludoviko, Lidia Zamenhof. Mi dubas, ĉu ili renkontiĝis tie. Lidia estis en speciala parto de la koncentrejo, kie oni esperis ricevi monon pro liberigo. Izrael ne estis tiel altvalora por la naziaj murdistoj. Sed por ni, por la esperantistoj, li estis kaj restas ĝis nun kvazaŭ simbolo de fido al la universalaj valoroj kaj potenco de dialogo. Izrael Lejzerowicz. Lodza vizi ulo, kiu montris, ke lingvo povas esti ponto, kiu kunigas homojn super bariloj kaj dividoj. Gosia. Reklamo.
Mi deziras vin revidi dum jes. Jes, vi venu nepre, nepre, al jes.
Varsovia vento, bla bla bla.